Και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, Αλέξανδρε, και περνάμε και στον πρώτο καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο πρώην υπουργός και νέος βουλευτής της Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος προχθές την 5-8 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, παρουσίασε σε μια μεγάλη αίθουσα με πολύ κοινό, μια αίθουσα που γέμισε και κατάφερε να έχει σχεδόν το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Παρουσίασε το βιβλίο του με θέμα τεχνητή νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου. Καλή σας μέρα, κύριε Στυλιανίδη. Νομίζω καλά τον είπα το πρόλογο.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
Λίγο να μείνουμε στο βιβλίο, γιατί πραγματικά είναι ένα πρωτότυπο βιβλίο αυτό εδώ. Τόμος, όχι απλά βιβλίο 200 σελίδων και τέτοια. Είναι ένας τόμος που πραγματεύεται πολλά και έχουν δουλέψει γι' αυτόν πολύ πανεπιστημιακοί.
Είναι μια έρευνα η οποία διήρκησε περίπου 2 χρόνια. Mm. Εγώ είχα την ιδέα, το συντονισμό και την τελική επιμέλεια. Συμμετείχαν 43 συγγραφείς, νέοι και παλιότεροι, ερευνητές, καθηγητές, αλλά και άνθρωποι της αγοράς και της διοικήσεως, οι οποίοι προέρχονται από 18 διαφορετικά πανεπιστήμια της Ελλάδος, της Κύπρου, της Ευρώπης και των ΗΠΑ, και βεβαίως προλογίζει τα κείμενα ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Βουλίου της Ευρώπης, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, διότι ακριβώς το θέμα που διαπραγματευόμαστε είναι το κεντρικό θέμα το οποίο διαπραγματεύτηκε το Συμβούλιο της Ευρώπης το προηγούμενο διάστημα για να καταλήξει στη σύμβαση πλαίσιο, στη διαμόρφωση της οποίας είχα την τιμή να συμμετέχω, για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Να πω επίσης συμπληρωματικά ότι την συγκεκριμένη μελέτη εξέδωσε το εκδοτικό οίκος Νομική Βιβλιοθήκη και την στήριξαν, και το παρουσιάζουμε αυτό μέσα και στο βιβλίο, ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις από διαφορετικά πεδία, οι οποίες κάνουν χρήση αυτής της σύγχρονης τεχνολογίας και οι οποίες έχουν εμπειρικά ήδη βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα από τα θετικά ή από τους κινδύνους που αυτή κρύβει πίσω της. Αυτά όσον αφορά την έκδοση. Να πω επίσης ότι αυτό που προσέξαμε είναι οι συγγραφείς να προέρχονται όχι μόνο από διαφορετικές πολιτικές ή ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά και από διαφορετικές ηλικίες, από διαφορετικούς φιλοσοφικούς χώρους, φιλοσοφικές σχολές, και βεβαίως από διαφορετικά επαγγελματικά ή επιστημονικά πεδία, για να μπορούμε να συνδυάζουμε την γνώση και να βλέπουμε την οπτική που έχει για το συγκεκριμένο θέμα κάθε κοινωνική ομάδα η οποία βιώνει τις θετικές ή τις αρνητικές συνέπειες του.
Πολύ κουραστικό ακούγεται όλο αυτό, πολλή δουλειά πραγματικά, 2 χρόνια δεν είναι εύκολο για τη συγγραφή ενός τέτοιου.
Σκεφτείτε όμως ότι αυτά τα θέματα όλα θα μας απασχολούν συνέχεια από εδώ και πέρα.
Ακριβώς,
ήδη στις μεγάλες χώρες γίνεται ευρεία συζήτηση. Στην Ελλάδα, και γι' αυτό κάναμε την εκδήλωση, την κάναμε στην αρχή με χαρακτηριστικά απολύτως επιστημονικά και πολυσυλλεκτικά. Υπήρξε συμμετοχή μέσα στο αμφιθέατρο του Οδείου Αθηνών στην Εργύλης πάνω από 1000 άτομα και άλλα τόσα απ' έξω, τα οποία ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσαν δυστυχώς να παρακολουθήσουν τις εργασίες αυτής της ημερίδας. Βέβαια, όπως καταλάβατε, επήρε πολιτικές διαστάσεις, για να μην πω και σωκοματικές διαστάσεις, κάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον του, αλλά αδικεί το θέμα αυτό καθ' αυτό στην ουσία του.
Εμείς θα έρθουμε και σε αυτό το θέμα που θίξατε, κύριε Στυλιανίδη, αλλά ναι, θέλω να μείνω λίγο στο βιβλίο.
Αρχικά, ήταν καλεσμένοι και είχαν θετική αντίδραση στο να συμμετέχουν όλοι οι χώροι. Δηλαδή, θα ερχόταν ο κ. Βενιζέλος, για παράδειγμα, προσπαθούσε να έρθει για να έχει μια παρουσία. Ο Αλέξο Τσίπρας, συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ, έστειλε ας πούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα τον κύριο Δελή ως εκπρόσωπο του γραμματέα, αλλά σε κομματικό επίπεδο λέω τώρα. Ναι. Επίσης υπήρχαν εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι από την αγορά, την εκπαίδευση και την υγεία και πολύ πολύ νεολαία.
Τους ενδιαφέρει, το σύνολο της κοινωνίας ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα.
Έτσι, ναι.
Και αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία του ανθρώπου. Πώς μπορεί να συμβάλλει αυτό στην αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, γιατί έρχεται η αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος.
Ήταν η κεντρική είναι πρόταση στην ναι. οποία
και συγκεκριμένα, κύριε Στυλιανίδη, και συγκεκριμένα ναι, στην αναθεώρηση του άρθρου 86 που ζήτησε και η Ευρωπαία Εισαγγελία σε κυρία Κιόβηση.
Όχι, μην πάμε εκεί, δεν είναι εκεί η άμεση σύνδεση. η άμεση σύνδεση του εγχειρήματος είναι με το άρθρο 5. Εμείς συγκεκριμένα καταλήξαμε όλοι μαζί στο να προτείνουμε μία αλλαγή, μάλλον μία προσθήκη στο άρθρο 5, να φτιάξουμε την παράγραφο 5β, στην οποία να προβλέπουμε ότι ο ελληνικός συνταγματικός νομοθέτης θα υιοθετήσει όλες τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την ηθική τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες υιοθέτησε στη Σύμβαση Πλαίσιο το Συμβούλιο της Ευρώπης, και θα εγκαθιδρύσει μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους σε όλα τα πεδία της κρατικής ή της ιδιωτικής λειτουργίας, της ανθρώπινης ζωής. Αυτή είναι η πρώτη μας πρόταση, την οποία την καταθέσαμε προς τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα.
Μάλιστα.
Η δεύτερη πρόταση ήταν να είμαστε από τα πρώτα κράτη που θα υπογράψουν και θα κυρώσουν, θα ενσωματώσουν δηλαδή στο εσωτερικό τους δίκαιο αυτή τη σύμβαση πλαίσιο, η οποία έχει μια ιδιαίτερη αξία. Γιατί έχει αξία? Διότι εδώ έχουμε τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Λέγαμε παλιότερα ότι the Americans innovate, the Chinese imitate and the Europeans regulate. Δηλαδή ότι οι Αμερικανοί καινοτομούν, οι Κινέζοι αντιγράφουν και οι Ευρωπαίοι νομοθετούν. Αυτό έχει μεταβληθεί. Οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή πρωτοπορούν, τρέχουν ταχύτατα την έρευνα για να υπερκεράσουν τις ΗΠΑ στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Και εύλογα στις ΗΠΑ υπάρχει μια θετική αντίδραση, διότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι αν το συγκεντρωτικό σύστημα της Κίνας καταφέρει να επικρατήσει μέσα στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς, τότε στην οικονομία, στην άμυνα, στη δημοκρατία, στην υγεία, παντού, στη διοίκηση, θα υπάρχει απόλυτη κυριαρχία των Κινέζων, οι οποίοι εκπροσωπούν ένα σύστημα που δεν έχει αυτοδιορθωτικούς μηχανισμούς όπως είναι το αμερικανικό δημοκρατικό σύστημα. Θέλουν λοιπόν να μην έχουν πολλές ρυθμίσεις που να τους περιορίζουν, τις οποίες προωθούν οι Ευρωπαίοι. Απ' την άλλη, οι Ευρωπαίοι, επειδή βλέπουν εσωτερικά, δηλαδή πολιτιακά το ζήτημα, εύλογα ανησυχούν ότι αν ισχυροποιηθούν πολύ οι πλατφόρμες πληροφοριών, οι ιδιωτικές αυτές εταιρείες οι οποίες χειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη, τότε θα ακυρωθεί ο ρόλος της πολιτικής, του κράτους, και θα υπονομευθεί ο ρόλος της δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν έχουμε μία σύγκρουση από τη μια της γεωπολιτικής και από την άλλη της πολιτιακής προσέγγισης.
Μήπως υπάρχει και ένας κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη να υπερκεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη?
Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει συμβεί, διότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει σε ταχύτατο χρόνο πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσο χωρά ο ανθρώπινος νους, και να τις κωδικοποιεί, να τις αξιοποιεί και να τις συνθέτει, δίδοντας συμπεράσματα τα οποία, εάν μεν η πληροφόρηση είναι σωστή, είναι σωστά και αυτά, εάν δεν είναι όμως μπορεί να είναι εσφαλμένα. Εδώ λοιπόν τίθεται το ζήτημα της ηθικής τεχνητής νοημοσύνης, που είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό μας μίλησε και ο Μητροπολίτης Μεσογείας, που είναι ο πλέον ειδικός στην Εκκλησία της Ελλάδος. Αλλά αυτό το οποίο σε αυτό το σημείο έχουμε να πούμε είναι ότι μπορεί να έχει διερευνηθεί πλήρως, αν θέλετε, η έλογο σκέψη και να έχει επεξηγηθεί και κατακτηθεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί το ανθρώπινο γένος τα τελευταία χρόνια θεωρεί ως πρόοδο την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Παραμένει όμως ανεξερεύνητο το μυστήριο της δημιουργίας η ανθρώπινη συνείδηση, η οποία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο ρόλο σε όλα τα επίπεδα. Διότι αν δεν υπάρχει η ανθρώπινη συνείδηση, τότε τα εργαλεία αυτά της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί στα κακά χέρια να καταλύσουν τη δημοκρατία, να καταπατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξαφανίσουν πολιτισμούς.
Κύριε Στυλιανίδη.
Αυτό πώς θα γίνει όταν ο ανθρώπινος παράγων είναι αυτός που θα παίρνει την τελική απόφαση?
Κύριε Στυλιανίδη, χθες είχαμε τον κύριο Ρουσόπλο, σήμερα έχουμε εσάς. Έχουμε πάρει όλη την ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, την τότε, για να την...
Έγινε για τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος είναι ιστορική συνέχεια,
ιστορική συνέχεια
και επέκταση του Συμβουλίου στη Δημοσιογραφία σήμερα. Μας άφησε
ο Σαμαράς,
την πολιτική και έφυγε.
Πολύ καλά να Ο Σαμαράς γιατί δεν ήρθε?
Τώρα πάμε σε πιο απλά θέματα.
Όχι, μην περιγράφετε, απαντήσεις θέλω. Γιατί δεν ήρθε ο Σαμαράς?
Κοιτάξτε, ο Αντώνης
Γιατί
Σαμαράς
όταν εσείς βάλατε πάνω στην καρέκλα του Αντώνη Σαμαράς, ναι, αυτό δεν το κάνατε τυχαία. Προφανώς είχατε μια διαβεβαίωση ότι θα...
Όχι, όχι, μου επιβεβαίωσε ότι θα συμμετέχει κανονικά την παραμονή.
Προσωπικά ο ίδιος?
Ναι, ναι, ο ίδιος. Ο ίδιος. Ο ίδιος το επιβεβαίωσε και 5 λεπτά πριν ουσιαστικά με ειδοποίησαν ότι δεν θα έρθει, και γι' αυτό παρέμεινε και το όνομα στην καρέκλα. αλλά νομίζω ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε ήταν προσωπικοί και δεικτικά πολιτικοί κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά όμως είναι αυτό προσωπική επιλογή. Άλλωστε και ο ίδιος αυτό είπε. Δεν έχει να κάνει με την αναγνώρισή του και τη στήριξή του στην προσπάθεια που κάνουμε εμείς. Περισσότερο ήθελε προφανώς κάποια μηνύματα να περάσει.
Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη.
Και σοκομματικά.
Η τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Ευρυπίδη Στυλιανίδη, θα μπορούσε να βοηθήσει τους έξι υπουργούς και τους έξι προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσουν λύση στο σταυρόλεξο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων, όπως τα χαρακτήρισε η κυρία Κοβέση, του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εκεί νομίζω ότι πιο χρήσιμη θα ήταν η φυσική νοημοσύνη και κυρίως η συνείδηση για την οποία σας μίλησα πριν.
Η κανονική νοημοσύνη, όχι η τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς. Η φυσική νοημοσύνη μαζί με τη συνείδηση είναι αυτή που πρέπει να προσδιορίζει τη συμπεριφορά και τις επιλογές των αξιωματούχων για να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Τα οποία πληγώνουν και την Ελλάδα και κυρίως πληγώνουν ένα πολύ ζωντανό και παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας που είναι οι αγρότες. Και μιλώ για τους κανονικούς αγρότες που αδικούνται σε πάρα πολλές περιπτώσεις από διάφορους επιτίδιους που καταφέρουν με τη διαπλοκή τους στην εξουσία, ανεξαρτήτως χρώματος, κάθε φορά να ωφελούνται σε βάρος των πολλών.
Γιατί θα έπρεπε ο Ρούτσι να διακυβεύσει τη ζωή του με 23 μέρες απεργία πείνας για να γίνει το αυτονόητο, ότι δηλαδή ένας πατέρας θέλει να μάθει από τι έφυγε από τη ζωή το παιδί του?
Καταρχήν, συμφωνώ με το δεύτερο μέρος της ερώτησης. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αυτονόητο και ακατάλληλο δικαίωμα ενός πατέρα.
Ναι, τι δεν το κατάλαβε η κυβέρνηση, δηλαδή τι
να
έγινε.
Να γνωρίζει και από τι έφυγε το παιδί του και ότι είναι το παιδί του μέσα στον τάφο που το έταψε. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Δεύτερον, η δική μου αντίληψη για τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ακούτε στις τηλεοράσεις. Η δημοκρατία μας έχει συγκεκριμένες εξουσίες. Άλλες αρμοδιότητες έχει η νομοθετική εξουσία, άλλες η εκτελεστική και άλλες η δικαστική. Από την ώρα λοιπόν που υπευλήθη ένα τέτοιο αίτημα, κακώς μα κακώς αναμίχθηκαν όλοι οι άλλοι. Η ίδια η δικαιοσύνη έπρεπε από την πρώτη στιγμή.
Εννοείται και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Εννοείται και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Η δικαιοσύνη, η λειτουργή της δικαιοσύνης.
Όχι, κακώς αναμίχθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εννοείται.
Εγώ λέω κακώς αναμίχθηκαν όσοι αναμίχθηκαν από τη συμπολίτευση ή την αντιπολίτευση. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε η ίδια η δικαιοσύνη να δώσει απευθείας με βάση τον νόμο τα δικαιώματα τα οποία έχει ένας τέτοιος πατέρας ο οποίος πραγματικά δοκιμάζεται.
Ναι, γιατί η ηγεσία του Αριού Πάγου, κύριε Στυλιανίδη,
αυτό που σας λέω σαν παρατήρηση,
ναι, καλά κάνετε.
Για όλες τις υποθέσεις μέχρι τώρα που έχουμε
δημιουργήσει. Ως γενική αρχή δεν μπορεί να διαφωνήσει. Κύριε Στυλιανίδη, σε αυτό που λέτε, όσοι μας ακούν, ανεξάρτητα σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκουν, προφανώς και συμφωνούν. Το θέμα είναι γιατί αυτό που δεν κατάλαβε η ηγεσία της δικαιοσύνης, οι δικαστές του Αρίου Πάγου μια εβδομάδα πριν, το κατάλαβαν μια εβδομάδα μετά.
Κοιτάξτε, με ρωτάτε να σας απαντήσω για λογαριασμό άλλων. Δεν θα το κάνω.
Εντάξει,
εγώ πιστεύω ότι την δικαιοσύνη στην Ελλάδα, είτε όταν την επαινούμε, είτε όταν την κατηγορούμε, με κάποιο τρόπο παρεβαίνουμε στη λειτουργία της. Πρέπει να την αφήνουμε με νυφαλιότητα, αντικειμενικότητα και λογική, να παίρνει ψύχρεμες αποφάσεις, οι οποίες είναι και αυτές που εξυπηρετούν, αν θέλετε, και τη λειτουργία της δημοκρατίας μας.
Κάτι τελευταίο, κύριε
Ιωσήντο. Ιστερόγραφο για την τεχνική, για την εκδήλωση. Ο Γερούν Ντάισεμπλουμ, πώς παρισέφρισε στην εκδήλωση του Ευρυπίδη Στυλιανίδη?
Ποιος είναι αυτός?
Ο Γερούν Ντάισεμπλουμ. Θυμάστε, δεν πότε με το Βαρουφάκι, ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών.
Πού παρισέφρισε, δεν το κατάλαβα.
Σήμερα αναφέρει ο βηματοδότης ότι ο συγκεκριμένος κύριος, πλέον τότε Υπουργός Οικονομικών, τώρα είναι δήμαρχος στην Ολλανδική πόλη του Eindhoven και υλοποιεί το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, παίρνοντας 4,1 δις για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στο Δήμο του, και από την κεντρική κυβέρνηση αλλά και από ιδιωτικές εταιρείες.
Ναι, αυτό γίνεται σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είδατε ότι μέχρι και ο Ράμα έκανε υπουργό ρομπότ. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται σωστά. Εμείς βάζουμε έναν προβληματισμό επί της αρχής και νομίζω ότι σε λίγο καιρό σε όλους τους τομείς και σε όλα τα πεδία, είτε μιλούμε για την υγεία, για την εκπαίδευση, για τη διοίκηση, για την οικονομία, για την πληροφόρηση, θα δείτε ότι θα ανακύπτουν ηθικά ζηλήματα στα οποία θα πρέπει να τοποθετούμεθα. Αν λοιπόν προτρέξουμε και δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο με βασικές αρχές και αξίες που προβλέπονται από τη σύμβαση, θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αν πάμε να τα αντιμετωπίσουμε ad hoc, θα έχουμε πρόβλημα.
Μάλιστα.
Σας το λέμε βεβαιότητα αυτό, διότι πριν εμείς ολοκληρώσουμε αυτή τη μελέτη, κάναμε μια διεθνή έρευνα, όπου διαπιστώσαμε ότι όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου, και στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γαλλία, παντού, ξεκινούν από συγκεκριμένες εφαρμογές, και οι οποίες βέβαια αναδεικνύονται από αυτούς που έχουν την τεχνολογική επάρκεια. Όταν όμως φτάνουν στο διατάφτα, προσκρούν πάνω σε βασικούς κανόνες της λειτουργίας της δημοκρατίας. Mm. Και τότε γεννώνται τα ηθικά διλήμματα που καλούνται να λύσουν.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, οι Γερμανοί δημοσιολόγοι έγραψαν 450 σελίδες μελέτη για το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό και τις νομικές του επιπτώσεις πάνω στην ατομική ελευθερία, με τη στήριξη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Εμείς ξεκινήσαμε ανάποδα. Ξεκινήσαμε από τις βασικές αξίες που κατοχύρωσε ο πολιτισμός μας, που είναι τα συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις τρεις λειτουργίες της δημοκρατίας, και με τη βοήθεια των επιστημόνων της τεχνητής νοημοσύνης, mm-hmm. είδαμε σε κάθε ένα από αυτά τα δικαιώματα ποιες εφαρμογές μπορούν να το επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, τι ηθικά και νομικά διλήμματα γεννώνται και πώς πρέπει αυτά να τα απαντήσουμε, όπου είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απάντηση.
Ωραία.
Γιατί υπάρχουν και περιοχές που δεν είμαστε έτοιμοι.
Θα διαβάσουμε την επιμέλεια που κάνατε με τις πάρα πολλές σελίδες και με τους πολλούς πανεπιστημιακούς δασκάλους, και θα έχουμε τη χαρά να σας ξαναφιλοξενήσουμε κάποια στιγμή για συγκεκριμένα Βεβαίως. Θέματα πάνω στο βιβλίο και στο Βεβαίως. Πόνημα αυτό, κύριε Στυλιανίδη.
Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.